Россия президенты Владимир Путин Кремльде Россия Кораллы кишләренең 127-нче укшы дивизиясе хәрбиләре белән очрашты. Хәбәр итүебезчә, Алеша танкы экипажы Украина Кораллы кишләренә каршы торып, көрәштә җиңеп чыкты. Шушы батырлык өчен өлкән лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков, ефрейторлар Филипп Евсеев, Алексей Нестроевка Россия героя исеме бирелде. БРИКС берләшмәсенә кергән илләр җитәкчеләре Россия рәислегендә 2024 елда Казан саммитын үткәрүне хуплады. Бу турыда Йоханнесбургта очрашуда кабул ителгән декларациядә әйтелә. Бразилия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка илләре 2024 елда БРИКС берләшмәсендә Россиянең рәисе китүен һәм Россиянең Казан шәһәрендә саммит уздыруын тулысынча яклыйлар диелә документта. Искәртеп үтик, быел БРИКСта рәисе китү Көньяк Африка Республикасына йөкләнгән иде. Моңа кадәр шушы ил президенты Сирил Рамафоса 2024 елның июленнән башлап БРИКСта әгъза булып торачак 6 дәүләтне атаган иде. Бүген Мәскәүдә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре тәмамлана. Аның кичәге программасы бай булды. Бөек шагыйр Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салынды. Киң җәмәгатьчелекнең татар шагыйрьләре һәм язучылары белән очрашулар узды. Мәскәүдә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәрен ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия театр сәнгате институты ГИТИСта булды. Татарстан студентлары белән очрашты. Хәзер анда республикадан 42 студент укый. Дебют в России проекты буенча алар төбәкләр театрында куелышларда катнашалар. Рөстәм Миңнехановка әлеге уку йортының уку корпусларын күрсәттеләр. Һөнәри компетенцияләрне үстерү үзәге Татарстанда яшәүчеләрнең аерым категорияләренә һөнәри һәм өстәмә белем бирү өчен җаваплы итеп билгеләнде. Эш демография ил күләм проектының федераль проекты буенча алып барыла. Бу хакта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалаган боерыкта әйтелгән. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына укуларны уздырырга ярдәм итәргә, хезмәт базарында кадрларга ихтыяҗны билгеләргә һәм курсларны узучыларны эш белән тәэмин итәргә кушылды. Ә республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы һөнәри компетенцияләр үзәгенә укуларны оештыруда ярдәм итәчәк. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда эш гаиләгә социаль ипотека программасы буенча чираттан тыш ташлама бирелде. Бу үтенеш белән алар шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать иткән иде. Казан шәһәр думасының 24-нче сессиясендә торак сәясәте идарәсе җитәкчесе Ренат Шәмсетдинов шул хакта хәбәр итте. Казан шәһәре думасы депутатлары карары буенча быел мондый ярдәм эш гаиләгә күрсәтелде. Алар арасында махсус хәрби операциядә һәлак булган хәрби хезмәткәрләрнең туганнары бар. Республика кырларында 1 миллион 310 мең гектарда, ягъни барлык мәйданның 90%-ында ашык җыеп алынган. Республика буенча һәр гектардан уртача 26,1 центнер бертек чыга. Иң мул уңыш Тәтеш һәм Чүпрәле районнарында һәр гектардан уртача 39,8, 38,1 центнер. Республика буенча 3 миллион 415 мең тоннага якын ашык җыеп алынган. 171 мең гектарда кызгыч яшы үткәрелгән. Бу планлаштырылган мәйданның 33% дигән сүз. Бүген 25 августта Казанның 1 май мәйданында каһарман шагыйр Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу мәрәсеме була. Чарада күренекле дәүләт эшлекләре, шагыйрьләр, язучылар, сәнгать әһелләре катнаша. Татарстан Язучылар Берлегеннән хәбәр итүләренчә, искә алу чарасы сәгать 12-дә башлана. Киләсе атнада 28-30 августта Казанда түгәрәк уен узачак. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров фикеренчә, түгәрәк уен Бөтен Россия татар фольклоры фестиваль бәйгесе Россиядәге барлык татар фольклор иҗат коллективларын бер мәйданга туплый.
Быелгы түгәрәк уенның фестивалының үзенчәлеге шунда 28-нән 30 августка хәтле була. Без барлык иҗат коллективларын Казанда Галискар Камал исемендәге Академия театр каршындагы мәйданда гына түгел, ә алар Казанга хәтле һәм кичке уенга кадәр әле Татарстан районнарында менә ул безнең 14 төбәктән 300-ге якын татар иҗат коллективлары, саны 24-30-га кадәр 300-ге якын кеше иҗат коллективлары, алар башта Татарстанның Корша, Буа, Кукмара, Алабуга, Минзәлә, Мөслим, Чирмешән, Яшел Үзән, Тукай районнарында җирле ансамбльләр белән алар концертлар куячак шушы районнарда. Ни өчен кирәк бу? Чөнки Казанга хәтле алар белән менә әлеге райондагы мәдәният йортлары, әлеге районда эшенлек алып барган иҗат коллективлары бер-берсе белән аралашып, сөйләшеп, методик ярдәм булышып, костюмнар белән, милли уен кораллары белән менә бу эшне үзлексез рәвештә алып барыр өчен һәм шул вакытта 30 августта Казанда уза торган чаралар гына түгел, республика күләмендә оештырыла торган чараларда безнең төбәкләрдәге иҗат коллективларының да катнашуы белән бәйле.
44-нең май аенда фильмының соңгы кадрлары Этне районында төшерелә. Алдагы көннәрдә Петрештә һәм Юдинада аерым элешләр төшерелде. Фильм халык язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май аенда повесте буенча әзерләнә. Төп рольдә Тинчурин театры артисты Резида Сәләхова. Фильмда Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Равил Шәрәфиев та төшкән. Әлеге тулы метражлы нәфис фильм Кәрим Тинчурин театры һәм Орша якташлык җәмгыяте тарафыннан Татарстан республикасы субсидиясе һәм Татнефт гранты хисабына эшләнә. Фильмның продюсеры Тинчурин театры директоры Орша якташлык җәмгыяте җитәкчесе Фәнис Мәсәгытов.